Čaute, tu je Simon z Fitclanu a dnes sa budeme baviť o pečive. Ale trošku inak, pretože samostatný diel podcastu Pečivo na Fitclane už máme. Dnes sa zameriame na rôzne označenia pečiva, ako je napríklad pečivo celozrnné, grahamové a tak podobne. Ešte na úvod, ďakujeme všetkým predplatiteľom na platforme HeroHero. Tam nájdeš exkluzívne epizódy Fitclan podcastu. Najnovšia bude o veľmi zaujímavej byline alebo suplemente s názvom Ashwagandha. Up to date informácie, ktoré inde nenájdeš. A na HeroHero nájdeš aj bonusy k podcastom. Podcasty máš skôr než na podcastových platformách a ešte niekoľko výhod. Mrkni na to herohero.co/fitclan. Vďaka Heroes môžeme robiť viac podcastov, takže díky moc. Kto nepočul podcast o pečive, alebo je to nový, alebo nový vo fitness evidence-based svete, len v rýchlosti poviem, nie. Z pečiva sa nepriberá. Priberá sa z vysokého kalorického nadbytku a často je skôr problém, čo si na to pečivo dáš. Ľudia si na ten rožok natrú 40 g masla, pridajú salámu, 10. je na svete, super. 10. ktorá v tejto forme obohatí tvoj jedálniček o vyše 600 kalórií, o 50 g tukov a grátam, že si tam dajú 40 g vysočiny. Pričom bielkovina a vláknina, jedny z tých najdôležitejších zložiek, sú na bode mrazu. Tak to býva. Takáto desiatá ti ukrojí kvantum tukov z celodenného príjmu. Povedzme, že 80-kilový muž príjme cca tých 80-90 gramov tukov za deň. Tak podobná desiatá mu zoberie takmer polovicu z denného príjmu a navyše mononenasytené tuky, ktoré by mali byť v tej strave z hľadiska tukov zastúpené fakt, že v tej vysokej miere, tak sú opäť na bode mrazu. Pridaj k tomu minimálne zasytenie, ďalšie jedlá v podobnej réžii a jasné, že ľudia priberajú. Malé zasytenie, žiadna vláknina, minimum bielkovín, prívysoký kalorický príjem. Bum. Je to, čo sa deje. Ľudia priberajú. Ale späť k tým označeniam, poďme rovno na staré známe, pre niekoho najchutnejšie, biele pečivo. Bielý chlieb sa vyrába z pšeničnej múky, ktorá sa pri výrobe melie. Cieľom je oddeliť obal zrna od jeho obsahu. No a biela múka teda neobsahuje klíčky a obal zrna, ktorý obsahuje množstvo živín, ako sú vitamíny skupiny B, B1, B3, minerálne látky a predovšetkým významné množstvo vlákniny. V dôsledku toho majú pekárenské výrobky z bielej múky nižšiu výživovú hodnotu a tiež menej zasytia. Ak je tvoja strava nutrične hodnotná a vyvážená, tak biele pečivo si pokojne daj. Nespravíš žiadny prešlap. Odporúčam ho doplniť ale bielkovinami, vo forme napríklad šunky, syra alebo vajíčka a zeleninou pre zase vyšší obsah vlákniny a vyššie zasytenie. V porovnaní s celozrnným pečivom má teda menej vlákniny, niektorých vitamínov a minerálov, ale neznamená to, že by malo byť na nejakom blackliste. Takže netreba sa toho báť, samozrejme sú tu lepšie alebo nutrične hodnotnejšie varianty, ale biele pečivo, aj keď je označované za takého diabla, všeobecne pečivo je označované za takého diabla, jedálnička, tak nie je to úplne tak. Už som načal to celozrnné, tak poďme na to. Celozrnné pečivo. Celozrnný chlieb sa vyrába z múky, ktorá sa získava mletím celých obilných zrn a najbežnejší celozrnný chlieb na trhu sa vyrába z pšeničnej alebo ražnej múky a aby sa dal označiť za celozrnný, tak obsah celozrnnej múky musí byť aspoň 80%. Je teda nutrične hodnotnejšie ako to biele pečivo, pretože obsahuje viac vitamínov, minerálov a vlákniny, ktorá okrem iného pôsobí aj ako taký príjemný regulátor apetítu. A čo cereálne pečivo? To je trošku na tom inak, aj keď to znie podobne, celozrnné, cereálne, nie je to to isté ani zďaleka. Takže cereálne pečivo nie je celozrnné. Je z obilnín, ale to je každé pečivo. Takže to, že obsahuje nejaké zrnka, neznamená, že múka bola celozrnná. Legislatívou tento pojem, respektíve typ pečiva, nie je nijak definovaný. Síce ten názov pre lajka môže navodiť takú zdravú atmosféru, je to v zásade dosť podobné klasickému bielemu pečivu. V skratke, cereálne pečivo je každé pečivo vyrobené z múky. Možno sa pýtaš, ako je na tom viac zrnné pečivo. To kombinuje rôzne druhy múky, pričom nemusia byť celozrnné. Aby mohlo byť takto označené to pečivo, viac zrnné, tak stačí mu fakt málo, konkrétne 5% inej obilniny než je pšenica. Opäť to znie strašne fit, viac zrnné pečivko, na večeru, pecka, ale opäť je to skôr celkom pekný marketing. V úvode som už spomenul pri tých príkladoch aj grahamové pečivo, tak poďme na to. Z názvu je jasné, že ide o pečivo z grahamovej múky. V zmysle právnych predpisov ide o pšeničnú alebo celozrnnú múku, pričom zrno sa melie vrátane obalových vrstiev a odstraňuje sa len klíčok. Klíčky ako jediná zložka zrna obsahujú väčšie množstvo tuku, no a vďaka tomu má vyššiu výživovú hodnotu, ale na druhej strane aj ľahšie podlieha žltnutiu. Vzhľadom na pôvod múky bude chlieb obsahovať viac vlákniny. Problém opäť spočíva v právnych predpisoch, ktoré nestanovujú, aký podiel grahamovej múky musí mať pekárenský výrobok, aby mohol byť takto označovaný. Takže opäť ide skôr o marketing, záležiac ako sa na to pozrieme. Taký všeobecnejší názov, ale aj ten treba poriešiť, aspoň v skratke, tmavé pečivo. Čo si predstavíš pod tmavým pečivom? Opäť, legislatíva, ktorá nijak nedefinuje tmavé pečivo, takže veľakrát je len dofarbované, či už je to melasa alebo karamel, pritom to môže byť obyčajné biele pečivo. Zase raz, tmavé pečivo znie strašne fit, znie zdravšie, skutočnosť je ale iná. Prejdeme na kváskové pečivo. To je pečivo, ktoré je vyrobené z kvásku, no shit, Sherlock, hej, z jedného alebo viacerých mletých obilných výrobkov. Najčastejšie používaným kváskom v pečive je ražná múka, účelom je, aby to cesto nakyslo. To sa deje pôsobením mikroorganizmov, ktoré spôsobujú kvasenie a tvorbu oxidu uhličitého, no a tento proces je známy ako proces kvasenia. A práve to kvasenie je dôvodom, prečo takéto pečivo chutí kyslejšie. Kváskový chlieb má vo všeobecnosti viacero výživových výhod, napríklad spomeniem lepšiu stráviteľnosť, nižší glykemický index, ktorý ale bez nejakého kontextu OK, ale v nejakom bližšom kontexte v rámci výživy alebo konkrétneho jedla nemá moc relevanciu, ale o tom máme články na webe. Ďalej by som spomenul lepšie odburávanie kyseliny fitovej v tele a veľmi dobré zasytenie vďaka obsahu celozrnej múky a vlákniny. Čo sa týka tej kyseliny fitovej, tak to je prírodná antinutričná látka, ktorá je hojnejšia v celozrnných múkach. Ešte by som ale rád spomenul na záver taký novodobý hit, a to je večerný chlebík. No, ja by som povedal, že to je taký dobrý sluha, ale zlý pán. Večerný chlebík, často označovaný aj ako bielkovinový chlieb, nie je vôbec zlý, ale záleží od kontextu. Ak si takéto pečivo kupuješ, lebo si počul, že klasické je nezdravé a takéto je strašne moc fit a to treba mať v jedálničku, tak pozor. Celozrnný ražný chlieb od náhodnej značky má 190 kalórií na 100 gramov. Večerný chlebík od rovnakej značky má 274 kalórií na 100 gramov. Aj keby si zjedol rovnaké množstvo, tak príjmeš o dosť viac kalórií. A vieme, že ak niečo je označované, alebo minimálne v mysli spotrebiteľa, za zdravé, tak rád si takéto potraviny dopraje viac. A tu už nastáva ten problém. Výhodou na druhej strane je, že obsahuje dosť bielkovín, nejakých 28 gramov na 100 gramov pečiva, a takisto dosť veľa vlákniny, nejakých 13 gramov vlákniny na 100 gramov pečiva. V porovnaní s celozrnným ražným je to 5 násobne viac bielkovín a 1,6 násobne viac vlákniny, čo je super, ale nevýhodou je, že večerný chlebík má aj väčší podiel tuku. 13 gramov tuku na 100 gramov pečiva, čo je 13 násobne viac v porovnaní s celozrnným ražným. Večerný chlebík je teda akási samostatná kategória, môže mať miesto v jedálničku samozrejme, môže pomôcť zvýšiť podiel bielkovín v strave, ale musíš pritom dbať aj na kvalitnejšie zdroje bielkovín v rámci ostatných jedál, ale treba vnímať jeho kalorickú a nutričnú stránku, takže preto som spomínal, že je to taký dobrý sluha zlý pán, záležiac kto to konzumuje v akom kontexte tej výživy toho jedálnička. Na jednej strane je super, na druhej strane môže zhaniť nejaké tvoje úmysly, ak sa snažíš chudnúť, záleží, hej, takže treba si toto ale uvedomiť. Verím, že teda tento podcast bol pre teba hodnotný, pretože pečivo možno kupujeme všetci alebo viacerí. Ja osobne milujem pečivo, hlavne na večeru, so zeleninou, nejaká nátierka, šunka, sýr a tak ďalej, k tomu pohár kolizero. Mimochodom nie, umelé sladidlá nie sú žiadny diabol spôsobujúci rakovinu, ak ich piješ v nejakom rozumnom množstve, ale predpokladám, že asi x litrov koli nikto nepije, ale kto vie. Každopádne to som odbočil. Ešte raz ďakujem za vypočutie a verím, že tento podcast bol pre teba nápomocný a keď už si budeš vyberať nejaké to pečivo v potravinách v obchode, tak budeš vedieť čo a ako, ktoré pečivo je skôr taký marketing, také lákadlo a ktoré pečivo je skutočne nejak viac nutrične hodnotné a ktoré by ti mohlo pomôcť aj za zlepšením takého toho zdravého životného štýlu a všeobecne jedálnička. Takže vďaka a počujeme sa pri ďalšom FitClan podcaste.